dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Potrebno potvrđivanje preuzetih obaveza i nastavak reformi, rekao Han u Skupštini Srbije. Borko Stefanović napustio DS, kaže čašu je prelilo to što se Bojan Dimitrijević zalaže za rehabilitaciju Milana Nedića, a predvodi demokrate na Čukarici. Severna Koreja ima hidrogensku bombu da se brani, izjavio Kim Jong-un. Danas svečana uručenja Nobelovih nagrada u Oslu i Stokholmu. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Vreme oblačno, ponegde kiša od 3 do 8 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i šta su opozicioni poslanici u Skupštini Srbije rekli komesaru Johanesu Hanu, Marko Đurišić i Gordana Čomić.
Dokazao sam na činjenicu da vlada urušava demokratsko društvo u Srbiji.
Da mediji moraju biti slobodni i bez uticaja izvršne ili bilo koje druge vlasti.
Čućete i Verana Matića sa B92 povodom preskonferencije kruševačkih naprednjaka koji su optužili novinarkove kuće Zlatiju Labović da je namerno provocirala ministra Bratislava Gašića.
Ono što se dogodilo na konferenciji za štampu mora da bude sankcionisano jer otvara Pandorinu kutiju da se i određene pretnje i optužbe i laži koje su izrečene pretvore u nešto što bi moglo da ugrozi bezbednost naše novinarke.
A poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks, dobitnik nagrade Verica Barać koju dodeljuje Savet za borbu protiv korupcije, za naš radio opisuje svoju karikaturu na naslovnoj strani izveštaja o stanju u medijima u Srbiji.
To je jedan ogroman veliki palac koji pritiska novinara. To muvu kad pritisnete na prozor, jel tako izgleda ta karikatura?
Ostanite sa nama o ovim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je u obraćanju poslanicima Skupštine Srbije da je otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije početak suštinskog dela procesa pristupanja Evropskoj uniji, koje za Srbiju postaje ostvariv cilj.
What is needed now?
Ono što nam je sada potrebno je da se odlučno ide napred sa reformama pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode izražavanja, o čemu se ne pregovara, što je fundament Evropske unije.
Evropska komisija je saopštila da će Srbiji i Makedoniji biti odobrena pomoć od 13 miliona evra za zbrinjavanje izbeglica, posebno zbog teških zimskih uslova. Makedonska vojska počela je da postavlja žičanu ogradu i na delu granice Makedonije sa Grčkom kod Bitolja, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Makedonije za televiziju Telma. Granični prelaz Međitlija je druga granična zona u kojoj Makedonija podiže žičanu ogradu kako bi kontrolisala priliv izbeglice iz Grčke. Ograda je već postavljena na granici kod Đevđelije. Vlada Republike Srpske donela je odluku o prekidu saradnje sa sudom i tužilaštvom BiH i Državnom agencijom za istrage i zaštitu zbog hapšenja koja su danas provedena na području Novog Grada. Prethodno je na području Novog Grada, Bosanski Novi, uhapšeno 5 osoba koje se terete za ratne zločine počinjene na tom području tokom 92. godine nad Bošnjacima, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Poslanik Demokratske stranke Borislav Stefanović saopštio je da je napustio DS, ali da će mandat poslanika zadržati. Stefanović je rekao da će narednih dana krenuti da prikuplja potpise za formiranje pokreta i da će nastaviti aktivnosti na formiranju levice u Srbiji. Kap koja je prelila čašu, kako je rekao, jeste imenovanje Bojana Dimitrijevića za nosioca liste na Čukarici, budući da se on zalaže za rehabilitaciju Milana Nedića. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će iz zdravstva biti otpušteni samo administrativni radnici.
Nema otpuštanja zdravstvenih radnika. Znači lekara i medicinskih stara, njih ćemo primati, njih primamo i njih ćemo primati. Otpustit će se administrativno, ne medicinski radnici. Najviše administrativnih radnika, jer ih imamo 24%. A po svim normativima u Evropi i u svetu, u zdravstvenim ustanovama treba da ima 10%.
Ministar zdravlja je također izjavio da su dva pacijenta koja su ispunila kriterijume primila kubansku vakcinu protiv raka pluća, čime je danas počela primjena tog leka u Srbiji. Severnokorejski lider Kim Jong-un rekao je da vojska njegove države ima hidrogensku bombu i da će iskoristiti ako bude morala da brani svoj suverenitet. Dodao je i da vojska kojom komanduje u arsenalu ima i nuklearne bojeve glave, saopštila je Severnokorejska državna novinska agencija. Premijer Velike Britanije David Cameron nije isključio mogućnost da Velika Britanija napusti Evropsku uniju ukoliko ne bude dogovora o reformama koje London traži od Brisela. Cameron je u Varšavi, nakon razgovora sa poljskom premijerkom Beatom Szydlo, kazao da bi za Britance i za Evropu najbolje bilo da ostanu u Evropskoj uniji, ali da ne isključuje ni jednu mogućnost ukoliko razgovori o reformama ne uspeju.
We both believe in a Europe of nation states.
I Velika Britanija i Poljska veruju u Evropu nacionalnih država, u Evropsku uniju koja priznaje da njena snaga dolazi iz različitosti i ima fleksibilnost da odgovori na zabrinutost njenih članica. Razgovarali smo o nekim detaljima reformi Evropske unije. I jedni i drugi želimo da vidimo jaču ulogu nacionalnih parlamenata. Želimo nova pravila koja će upravljati odnosima između onih unutar eurozone i onih poput Poljske i Velike Britanije koje su izvan nje. Mislimo da još mnogo toga može biti učinjeno kako bi Evropska unija bila izvor rasta i zaposlenosti, smanjujući bespotrebnu birokratiju.
Nobelova nagrada za mir zvanično je uručena na ceremoniji u Oslu, kvartetu za nacionalni dijalog iz Tunisa. Istovremeno u Stokholmu će biti uručene ostale Nobelove nagrade za književnost, fiziku, hemiju, ekonomiju i medicinu, predsjedavajuća Nobelovog komiteta Kasi Kulman-Five.
Oni koji tvrde da islam i demokratija nisu kompatibilni ili da islamske i sekularne partije ne mogu zajedno da rade za dobrobit društva, treba samo da pogledaju Tunis.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn danas je u Beogradu uoči otvaranja prvih poglavlja, 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom i 32 koje se odnosi na finansijsku kontrolu u pregovorima o članstvu Srbije koja će biti otvorena na međuvladinoj konferenciji u Briselu u ponedeljak 14. decembra. Hahn očekuje da poglavlja 23 i 24 o vladavini zakona budu otvorena u prvoj polovini sljedeće godine. Idemo sada u vilu Bokeljka, gde se evropski komesar sastaje sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Tamo je naš Milan Nešić. Milane, koje su poruke?
Ljudmila, sastanak ovdje u vili Bokeljka je još uvijek u toku, jer se komesar Hahn i premijer Vučić nisu obratili javnosti u 13.45 kako je planirano. Obraćanje javnosti ovdje još uvijek nije ni počelo i mnogobrojne novinarske ekipe iščekuju da se njih dvojica pojave pred medijima. Hahn boravi u Beogradu u okviru samog početka otvaranja pregovaračkih poglavlja u ponedeljak i to bi bilo sve što bih mogao za sada ovdje iz vile Bokeljka da kažem.
Hvala ti Milane, naš Milan Nešić će ostati u vili Bokeljka i u toku dana imaćemo izveštaj šta su izjavili nakon sastanka Vučić i Hahn. A pre nego što se sreo sa Vučićem, evropski komesar se obratio poslanicima u Skupštini Srbije. To je zabeležio Miloš Teodorović.
Koga su dočekali aplauzom? I zvanično ih je obavestio da Beogradu predstoje otvaranje prva dva poglavlja. Poglavlje 32 koje se odnosi na finansijsku kontrolu i 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom. Hahn je u 15-minutnom obraćanju poslanicima naglasio da je Srbija ostvarila veliki napredak i podvukao u kojim oblastima je neophodno da u buduće učini iskorake sve u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ono što nam je sada potrebno je da se odlučno ide napred sa reformama pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode izražavanja, o čemu se ne pregovara, što je fundament Evropske unije. Dalje govorimo o reformama u oblasti državne administracije, antidiskriminacije i privrede. Podjednako je značajan dalji napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom, što je ključ za pomeranje napred u pregovorima o prijemu u članstvo. Srbiji ove reforme nisu potrebne zbog Evropske unije, već zato što one imaju potencijal za modernizaciju države, od čega će koristiti imati njeni građani. Hahn je u Skupštini Srbije pred susret sa premijerom Aleksandrom Vučićem u vili Bokeljka razgovarao sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković i šefovima poslaničkih grupa, šefica poslaničke grupe opozicione demokratske stranke Gordana Čomić.
Ono što smo tražili od gospodina Hahna je što pre otvaranje poglavlja 23-24 da bi smanjili ukupno ruganje vladavini prava koje postoji kod nas, da bi stabilizovali pravosuđe, da bi ukinuli curenje informacija iz tužilaštva i policije u medije, da bi otvorili dijalog o tome da mediji moraju biti slobodni i bez uticaja izvršne ili bilo koje druge vlasti i da bi konačno zaista radili zajedno na vladavini prava.
Šta mi odgovorio?
Da su poruke Evropske unije jasne. Evropska unija ne želi koje otvaranje bilo kog poglavlja pre nego što se jasno opredelimo o regionalnim konfliktima. Nakon Kipra to je strategija. Dijalog. Morate da kroz dijalog, kroz pregovore, da utvrdite svoju poziciju i dokažete privrženost rešavanju regionalnih konflikata.
Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, Marko Đurišić, kaže da je Hana upozorio da vlada Srbije pod plaškom napretka na putu evrointegracija urušava demokratsko društvo.
Ukazao sam na činjenicu da vlada ohrabrena podrškom Evropske komisije zbog napretka u dijalogu Beograda i Prištine, sa druge strane urušava demokratsko društvo u Srbiji tako što onemogućava rad opozicionih političkih stranaka, napada nezavisne institucije i onemogućuje, odnosno urušava slobodu medija. Sve ono što se u krajnjoj liniji i nalazi u izveštaju Evropske komisije, ali nažalost nije apostrofirano dovoljno.
Tako je bilo u Skupštini Srbije. Maja Bobić iz Evropskog pokreta kaže da je izuzetno važno da se krene sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja jer će Srbija imati više podrške od Evropske unije u reformama koje treba da sprovede i moći će da se vidi i šta je implementirano.
Ta dva poglavlja koja čekamo da se otvore u prvoj polovini naredne godine, verovatno na proleće, su teorijski bila potrebna da se otvore već na samom početku, jer je to taj novi pristup Europske unije gde se naglašavaju važnost i značaj izgradnje vladavine prava, slobode izražavanja, unutrašnjih poslova. Međutim, ta dva poglavlja su zahtevala dosta pripremnog rada. Znači, Srbija je više od godinu dana radila na izradi akcijnih planova koji su bili uslov za stvaranje ova dva poglavlja. Ukoliko ne bude ozbiljnijih obstrukcija u ovom poglavlju 55, koja se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom, ne bi trebalo da bude nikakvih neizvesnosti da će i ova dva biti uskoro otvorena. Znači, jedino ukoliko bi došlo do ozbiljnog zastoja, bilo u dijalogu između Beograda i Prištine, bilo u sprovođenju onoga što je dogovoreno, a da se utvrdi i odgovornost Srbije za taj zastoj, moguće je da ne budu ta dva poglavlja otvorena. Ukoliko se bude kako najavljuju i naši ove zvaničnici i očekuje Evropska unija, mislim da vrlo brzo možemo da očekujemo otvaranje i ta dva ključna poglavlja.
Nastavit ćemo da pratimo posetu Evropskog komesara Johanesa Hana Beogradu u našim narednim emisijama i na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Nastavlja se konfrontacija Ankare i Moskve. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je kao neutemeljene optužbe Turske da Rusija u Siriji sprovodi etničko čišćenje. U petak će se u Ženevi održati sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama u diplomatskim naporima da se sirijski konflikt privede kraju. Prenosi Biljana Jovićević.
Portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su optužbe Turske da Rusija u Siriji sprovodi operacije etničkog čišćenja protiv neprijatelja sirijskog predsjednika Bašara al-Asada neutemeljene.
Posljednje
saopštenje koje smo čuli od Ankare sve više i više podsjeća na simptome nekontrolisanog besa.
Turski premijer Ahmet Davutoğlu je u srijedu optužio Rusiju za pokušaje sprovođenja etničkog čišćenja na sjeveru Sirije. Kako tvrdi Davutoğlu, Moskva pokušava da istjera lokalnu turkmensku i sunitsku populaciju iz regiona Latakije. One, koje kaže, nemaju dobre odnose sa režimom, sve u namjeri da zaštite ruske vojne interese u regionu. Odnosi Turske i Ankare pogoršavaju se naglo od kada su turski borbeni avioni prošlog mjeseca oborili ruski vojni avion za koji Ankara tvrdi da je ušao u njihov vazdušni prostor. Njihov spor dodatno komplikuje situaciju u Siriji i borbu protiv takozvane islamske države. Diplomatske napore u tom pravcu preuzele su Ujedinjene nacije koje su za petak organizovale trilateralni sastanak o Siriji u Ženevi uz učešće Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih Država i Rusije. Moskva je do sada pokušavala bez naročitog uspjeha ubijediti međunarodnu koaliciju koju predvode Sjedinjene Države da počnu sarađivati sa snagama Bašara al-Asada. U međuvremenu su predstavnici fragmentirane sirijske opozicije u srijedu započeli dvodnevni sastanak iza zatvorenih otvorenih vrata u Saudijskoj Arabiji u pokušaju da dogovore zajednički front za potencijalne razgovore s Asadom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Potrebno potvrđivanje preuzetih obaveza i nastavak reformi, rekao Han u Skupštini Srbije. Severna Koreja ima hidrogensku bombu da se brani, izjavio Kim Jong-un. Danas svečano uručenje Nobelovih nagrada u Oslu i Stokholmu. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Sutra maglovito i tmurno do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnikes oštro je kritikovao katastrofalan odnos evropskih zemalja prema izbeglicama. U saopštenju povodom Svetskog dana ljudskih prava Muižnikes je ukazao da je u ovoj godini više od 3600 izbeglica, većinom žena i dece, stradalo u pokušaju da pronađu put ka bezbednoj Evropi. A premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je najvažnije da Srbija kao država i društvo bude pravednija i da su 2016. uradi više na unapređenju ljudskih prava. Na svečanosti povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Dečijem kulturnom centru on je poručio da država mora da nastoji da svakom detetu i svakom čoveku obezbedi ista prava, ali i jednake šanse za uspeh i život.
Ali ono što je važno, to je da i vi znate da imate svoja prava. Ono što je važno, to je da mnogi drugi znaju da imaju svoja prava i koja nismo uvek na najbolji način poštovali. Nije mi to teško da priznam. I nije mi teško da priznam da neretko nam se dogodi da samo 10. decembra ili još nekoliko dana u godini mislimo o provođenju ljudskih prava, a sve ostale dane imamo pametnija posla. Ne bi trebalo i ne bi smelo da se dogodi da imamo pametnija i važnija posla od toga.
Gde su njihova prava, pitaju se 20 godina od okončanja rata oni koji su danas bez krova nad glavom u izbegličkim centrima. O tim ljudima u priči Gordane Sandić iz Sarajeva.
Zovem se Koviljac Ranka, izbjegla sam iz Sarajeva sa Čengić Vile 92. godine. Od 2.3. oktobra sam u kolektivnom centru Podromanija Sokolac. Tu sam došla sa dvoje djece, maloljetne koja su išla u školu, a sada imam i unučiće. I sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih želila da što prije riješimo tu svoju situaciju, da izađemo iz kolektivnog i da živimo kao normalni ljudi.
Ovo je samo jedna priča iz kolektivnog centra kojih je u Bosni i Hercegovini još uvijek 120 sa ukupno 7247 stanara koji godinama čekaju svoj krov nad glavom. Ukupan broj djece je 700, ističe Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak.
Djeca koja su došla u centar, mala, sad su oni zasnovali svoje porodice i žive u kolektivnom centru i rađaju djecu u kolektivnim centrima. Dakle, današnji dan mi posvećujemo zaista ljudima, herojima koji žive u ovakvim uslovima u današnjem vremenu.
To su ljudi bez adrese o kojim je Unija snimila film sa brojnim svjedočanstvima. Zakir Halilović i Meliha Avdić iz kolektivnog centra u okolici Tuzle kažu.
Ovdje nas petero. Želim da imam svoj, znači, krov nad glavom, svoju kućicu, dvije makar, da imam dvije sobice patlo da napravim na svom.
Da izađemo odavde, da živimo kao i ostali normalan svijet, da ovi kolektivi više, da se jednom odluči za ovaj narod, da bude bolje, a nadamo se svi bolje.
Bosna i Hercegovina je 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma planirala da se kreditno zaduži kako bi kolektivni centri konačno bili rasformirani, uprkos tome, kako kaže Mirhunisa Zukić, što su stizale brojne donacije.
Milijarde su prošle, a mi se sad zadužujemo da riješimo ovaj problem. To je strašno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Još jedna informacija o ovom bloku. Zaštitnik građana Saša Janković, reditelj Želimir Žilnik, sudija Ustavnog suda Bosa Nenadić i profesorka srpskog jezika i književnosti u Užicu Ružica Marjanović ovogodišnji su dobitnici nagrade Vitez poziva, koju na Međunarodni dan ljudskih prava dodeljuje nevladina organizacija Liga eksperata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je bila žrtva seksističke uvrede ministra odbrane, zbog čega je premijer odlučio da Bratislav Gašić ne može da ostane u vladi, novinarku B92 Zlatiju Labović, kruševački SNS, optužio je da je time što je klekla namerno provocirala ministra. Ivan Manojlović, lokalni naprednjački funkcioner, iznoje i tezu da iza svega stoji tajkunsko-mafijaški lobi koji je platio nekoliko miliona eura da se Gašić ukloni sa funkcije, a da je reakcija premijera da ga smeni bila drakonska. Centrala SNS se ogradila od ovih izjava kruševačkih naprednjaka uz navode da je stav stranke da se Gašić na nedoličan način obratio novinarki. Veran Matić iz B92 kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ono što je izrečeno na preskonferenciji kruševačkih naprednjaka moralo da bude sankcionisano, a da tim ove kuće proučava šta se pravno može preduzeti da bi se koleginica Labović zaštitila.
Pre nego što se dogodilo ta konferencija za štampu SNS-a, već smo dobili informacije o tome da se na Facebook stranici Zlatije Labović pojavile uvrede koje bi se mogle nazvati na neki način i pretnje. I mi smo odmah to prosledili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i odeljenju za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova. Potom, kada se dogodila i ova konferencija za štampu, naš pravni tim dobio je zadatak da prouči šta je sve moguće uraditi na pravnom planu da bi se naša koleginica u potpunosti zaštitila od diskreditacije, diskvalifikacije, uvreda i optužbi. Moglo bi se očekivati da i tužilaštvo po službenoj dužnosti reaguje, ali mislim da se u ovom slučaju insistira na tome da se izvrše lične prijave od onoga ko je ugrožen i mi sada u stvari analiziramo. Siguran sam da ono što se dogodilo na konferenciji za štampu mora da bude sankcionisano jer otvara Pandorinu kutiju da se i određene pretnje i optužbe i laži koje su izrečene pretvore u nešto što bi moglo da ugrozi bezbednost naše novinarke. Ona kriva taj region i može svakako doći do nečega što je i ranije dolazilo, a ne samo verbalnih, nego i do fizičkih napada. Mi ćemo učiniti sve da zaštitimo bezbednost naše novinarke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici iz Vojvodine nastavljaju proteste, saopštili su njihovi predstavnici. Odustali su od dolaska traktorima u Beograd, ali će se sutra okupiti u Novom Sadu, gde će tražiti povlačenje izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Paori protestuju već 18 dana jer smatraju da se predloženim zakonskim rješenjima najbolja državna zemlja poklanja strancima. Zoran Glavonjić.
Srbija će, kako tvrde vojvođanski zemljoradnici, krupnim kapitalistima iz inostranstva omogućiti monopol koji će uništiti domaće poljoprivrednike, zbog čega oni nastavljaju proteste.
I dalje će se nastojati da se grupe traktora na području lokalne samouprava kreću i da skreću pažnju, na taj način izražavaju svoje nezadovoljstvo.
Kaže Miroslav Kiš, predsjednik Asocijacije poljoprivrednika. Prema njihovim podacima, više od 12.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji uzima u zakup oko 250.000 hektara obradive državne zemlje. Problem je, kako objašnjava Dragan Kleut, to što će novim zakonom ona biti predata stranim kompanijama, kao što je nemački Tenis.
24 farme Tenis ima u planu da napravi, za svaku farmu se nudi 3.000 hektara, to izađe 72.000 hektara. Bićemo svi sitni za njega. Posle par godina prvo će nam biti jeftina hrana da bi nas uništio, posle toga će drastično cene hrane će skočiti. Samim tim će biti ugrožena i zavisna ova država od hrane, od stranih kompanija. Ako i to dozvolimo da se uništi, ne vidim načina da izbegnemo da ćemo jednog dana postati kolonija i zavisnici od hrane u svojoj zemlji.
Paori koji su u protestu smatraju da je opasna najavljena mogućnost da se do trećine državnog zemljišta da u zakup velikim investitorima na period do 30 godina, jer će najbolje oranice otići u ruke velikih proizvođača u bescenje po ceni od 200 do 300 evra. Mirko Pejović zaključio je da takva agrarna politika vodi u katastrofu.
Ako prodaješ zemlju, prodaješ državu. A ovdje država hoće da proda zemlju. Pa to je neverovatno. Ti veliki stranci, velike kompanije.
Nema milosti.
Pa oni se inkorporiraju se u nas, to je kao mali gnotkiju. Oni će nas uništiti. Ostaćemo bez države, ali bit će kasno. Možda će ostati neki video zapis, pa kao Gadafija sada da gledate kako čovjek lepo sve rekao, ali nisu ga razumeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks, inače saradnik našeg radija, dobitnik je prestižne nagrade Saveta za borbu protiv korupcije koja nosi ime preminule dugogodišnje predsjednice Verice Barać. On u razgovoru sa Brankom Mihajlović najpre govori o dugogodišnjoj saradnji sa Savetom, čiji je izveštaj ilustrovao svojim karikaturama, uključujući i poslednji o stanju u medijima u Srbiji.
To je jedan ogroman veliki palac koji pritiska novinara. Kao muvu kad pritisnete na prozor, je li tako izgleda ta karikatura?
Takvim talasom ste i vi u stvari bili zahvaćeni, odnosno zahvaćeni ste. Nedavno ste izjavili da su List Danas i portal našeg radija zapravo rupe u koju vičete da car Trajan ima kozije uši, da su vam zatvorena
pa
sva druga vrata.
Pokušao sam, da, i malo da se ta vrata zatvaraju. Evo, poslednji slučaj sa Radio Beograd 2, jer znate za taj slučaj da je potpuno svi su poslati u penziju i prestali su da rade. To je isto bila jedna oaza, da kažem, slobodnog mišljenja.
Koji je razlog da su mnogi mediji digli ruke od najnagrađenijeg i najpopularnijeg karikaturiste? Da li to govori o tome da su i mediji uvučeni u koruptivni lanac ili je reč o autocenzuri?
Pa ne znam, ja ne mogu da objasnim, ja ne mogu da li je to nešto, neka direktna direktiva od ozgo. Ali hoću da kažem, mislim da sam ja do sada, mislim, za nekoliko listova prestao da radim. Zato što je, da su glavni urednici, mislim, imali mišljenje da se ja da preterujem ili da tematski ne odgovaram ili da se ne uklapam u politiku lista, tako da sam ja prestao da radim za mnoge važne listove, kao što je recimo Vreme, kao što je Novi magazin. A da ne govorimo o mom problemu sa Večernjim novinama, gde sam radio 25 godina i gde su me izbacili na ulicu posle procesa od 3 godine. Evo, to me prati sve vreme. Ako negdje dirnem u neko osinje gnezdo, onda ispada da sam nepodoban. Evo.
Dobro, nekad je osinje gnezdo bio Milošević.
Preko Koštunice, Tadića i tako dalje, nadam se da ću dočekati kraj ovoga i Vučića, eto, nadam se.
Sve njih ste ispratili i svi su oni bili vaši junaci.
Da, to su sve bili moji pacijenti.
Vi ne odustajete od zarđele kašike, koja je simbol Šešelja iz njegovih 90-ih?
Ne, to je atribut koji mora da se uvek pojavi. Mislim, to je ono što ja ne mogu da zaboravim i zaista insistiram na tom.
Predrag Koraksić Koraks, karikaturista, dobitnik nagrade koja nosi ime Verice Barać, a predstava Dah teatra, Nevidljivi grad, koju ova pozorišna trupa već 10 godina izvodi u javnom prevozu, ukazujući na zaboravljene i marginalizovane etničke grupe koje čini istoriju Beograda, danas je prekinuta, jer su se čak dva gradska autobusa pokvarila. Sa glumačkom trupom i putnicima vozio se i naš Dušan Komarčević.
Dragi putnici, dobar dan i dobrodošli na putovanje kroz Nevidljivi grad.
Putnici koji su se zatekli na početnoj stanici linije 26 na Dorćulu očekivali su pozorišnu vožnju kroz istoriju glavnog grada Srbije. Nakon 15 minuta, tek što je glumačko-muzička trupa Dah teatra uvela posetioce u život jevrejske zajednice, autobus se pokvario, pa su na Trgu Republike ljudi izašli da sačekaju novi prevoz koji ujedno predstavlja i pozorišne kulise. No, kada su se glumci i putnici prebacili u drugi autobus, nastalo je razočaranje. Ni ovo gradsko prometalo nije moglo da nastavi put do naselja braći Jerković, pa je rediteljka predstave Dijana Milošević mogla samo da se izvini publici.
Malo se podseća na ko tu tamo pera film. Žao nam je, morat ćemo da odložimo ostatak vožnje za sledeći put, to će biti ovog meseca, obavestit ćemo vas.
Putnici sa kojima smo nakon svega razgovarali ne kriju da su razočarani ishodom, ali kažu da sa nestrpljenjem očekuju naredno izvođenje.
Znači, predstava njima zaista odlična, ovaj deo koji smo uspeli da vidimo vezano za jevrejsku kulturu, za Ruse, za njihovu gradnju i naseljavanje Beograda je stvarno bio odličan.
Meni se sviđao jako ovaj deo sa jevrejskom kulturom i tim kolačićima koji su delili baš interaktivno.
Kratak komentar ovog što smo stali ovdje na trgu i nismo dalje otišli.
Pa ne, mislim, to je umetnost u Srbiji danas, eto, to je to.
Dah teatar ove godine obeležava deceniju od prvog izvođenja predstave Nevidljivi grad. Komad je, osim u Beogradu, izvođen u Inđiji, Vranju, Leskovcu i drugim gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
potrebno potvrđivanje preuzetih obaveza i nastavak reformi, rekao Han u Skupštini Srbije u toku njegov sastanak sa premijerom Vučićem. Borko Stefanović napustio DS. Severna Koreja ima hidrogensku bombu da se brani, izjavio Kim Jong-un. Danas svečano uručenje Nobelovih nagrada u Oslu u Stokholmu obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Sutra maglovito i tmurno do 7 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.